SBS Radio. Annie Ewell pristignala во Австралија од бегалски камп во Кенија, кога имала само 10 години и откако ги загубила своите родители во граѓанската војна во Судан. Annie Ewell пристигнала во Австралија од бегалски камп во Кенија, кога имала само 10 години и откако ги изгубила своите родители во граѓанската војна во Судан. Annie Ewell пристигнала во Австралија од бегалски камп во Кенија, кога имала само 10 години и откако ги загубила своите родители во граѓанската војна во Судан. Таа сега работи за Австралиската национална заедница за жените бегалци, каде што го посветува својот живот за да им помага на другите бегалци и мигранти за да се интегрираат во општеството. Госпоѓа Ewell вели дека предизвиците со кои се соочуваат сега при комуникацијата со жените со кои работи, многу се разликуваат од оние што ги доживеала додека растела. На жените со мигрантско или бегалско потекло кои се населиле во Австралија, им е многу тешко да пристапат до здравствени услуги и да најдат работа. Ова беше главниот заклучок донесен од истражувањето за жените мигранти и бегалци, изработено од Harmony Alliance, а во партнерство со SBS. Истражувањето беше дистрибуирано преку јазичните канали на SBS и беше преведено на 5 јазика со цел да се максимизираат одговорите. Директорот за аудио и јазични содржини на SBS, Марк Каминс, вели дека поддршката на истражувањето и резултатите од него се од суштинска важна за да се обезбедат грижите на жените мигранти да бидат чуени. Директорот за аудио и јазични содржини на SBS, Марк Каминс, вели дека поддршката на истражувањето, како и резултатите од него, се од суштинска важност за да се обезбеди грижите на жените мигранти да бидат чуени. Од 371 жена опфатени во истражувањето, 77% имале платена работа во изминатите 12 месеци, а веројатноста да најдат работа се зголемувала со подолг престој во Австралија. Оние што имале потешкоти да најдат работа, рекле дека не добивале често интервјуа за работа и покрај нивните квалификации. Председавачот на Harmony Alliance, Марија Димополос, вели дека истражувањето јасно укажува на две клучни области кои ги спречуваат жените мигранти да најдат работа во Австралија. Според Димополос, признавањето на прекуокеанските или професионални вештини со кои доаѓаат луѓето и фактот дека тие често не се идентификуваат како вештини. Според Димополос, признавањето на прекуокеанските или професионални вештини со кои доаѓаат луѓето и фактот дека тие често не се идентификувани како вештини во оваа земја е важна бариера за жените кон постигнувањето на целта кон која што се стремат. Дискриминацијата исто така била идентификувана како клучна област во врска со недобивањето покана за интервју за работа, врз основа на работи како што се презимето или етничката припадност. Истражувањето исто така идентификува значаен јас во можноста на жените мигранти да пристапат до важни здравствени услуги. 24% од анкетираните жени рекоа дека никогаш не добиле лекарска помош за физички или ментални здравствени проблеми. Додека 66% пријавиле дека ретко имаат пристап до преведувачи и толкувачи за здравствени услуги, бидејќи им било кажано дека нивниот англиски јазик е премногу добар, што не било точно. Госпоѓа Димополос вели дека треба да биде човеково право за жените мигранти да имаат еднаков пристап за еднакви можности за пристап до медицински персонал и преведувачи. Госпоѓа Ewell вели дека читањето на резултатите било срцепарателно. Додека резултатите биле очекувани, тие едновремено истакнале колку многу жени се борат за да имаат пристап до здравствени услуги. Ewell сака да ги поттикне жените да бидат самоуверени и да ги побараат услугите што ги сакаат и им се потребни. Останува надежта дека резултатите од истражувањето ќе доведат до повеќе ресурси, што ќе овозможи сите жени, мигранти, Останува надежта дека резултатите од истражувањето ќе доведат до повеќе ресурси, што ќе овозможат сите жени мигранти да добијат подобра поддршка во Австралија.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.